Polskie Radio Białystok. Zapraszamy do wysłuchania audycji w języku białoruskim.
Pod znakiem pachoni.
Аўторак, 13 кастрычніка. У эфіры польскага радыё Беласток вітае вас Дзмітэр Косцін. У сённяшняй перадачы размаўляем пра апошнія падзеі ў Беларусі, таксама прыгадаем асноўныя прынцыпы гігіены ў час павелічэння захворванняў на каронавірус ды іншыя рэспіраторныя захворванні. Заставайцеся з намі да 19 гадзіны. Сітуацыя ў Беларусі відавочна пачынае накаляцца. Спярша ў суботу адбылася сустрэча Аляксандра Лукашэнкі з некаторымі палітвязнямі ў следчым арышце КДБ. На наступны дзень у нядзелю міліцыянты без апазнавальных знакаў брутальна разганялі, збівалі дзясяткі тысяч пратэстоўцаў. Было затрымана па ўсёй краіне амаль 600 чалавек. Учора прайшоў марш пенсіянераў, якіх міліцыя закідала светлашумавымі гранатамі ды палівала слізацечным газам. Увечары ізноў пачалі з'яўляцца барыкады ў раёнах Менску. Пратэст відавочна радыкалізуецца, кажа журналіст беларускага радыёрацыя Улад Грыневскі.
Людзі стаміліся. Стаміліся выходзіць увесь час, стаміліся тое, што іх збіваюць. Улад таксама сябе абсалютна неадэкватна паводзіць у гэтай сітуацыі. І, адпаведна, мы павінны разумець, што тысячы людзей выходзяць на пратэсты, сярод гэтых тысячаў самыя розныя характары, і хто-то можа сапраўды ўзяць булышнік і кінуць у вайскоўца. А, напрыклад, якая-небудзь іншая бабулька будзе словам бараніцца, скажам так, ад яго. Но ад тых людзей, якія выходзяць разганяць гэтыя працэсты абсалютна неазнакаваныя, абсалютна яны могуць быць альбо проста, як ціхары ўжо так званыя, апранутыя ў толстоўках, джынсоўках і так далей, ну і ў незразумела якой форме. Таму, як бы, ў прынцыпе, тэарэтычна радыкалізацыя яна ёсць, і таксама таму, што так сябе гэтыя праваахоўнікі, так званыя праваахоўнікі, паводзяць. Нават калі да цябе падыходзіць, там, не ведаю, цябе затрымлівае нейкі чалавек, які не ў форме, то ты нават не ведаеш, ці табе варта бараніцца, бо гэта нейкі бандыт на цябе нападае, ці гэта сапраўды прадстаўнік уладу, у кавычках, напэўна, мусім тут закавычыць.
У суботу адбылася сустрэча Аляксандра Лукашэнкі з некаторымі вязнямі ў СІЗА Камітэта дзяржаўнай бяспекі. Эксперты па-рознаму спрабавалі ацэньваць, некаторыя нават гаварылі, што магчыма, гэта першая такая адзнака слабасці Лукашэнкі. Вядома, што гэта незвычайная з'ява, бо ўпершыню шмат затрымлівалі розных кандыдатаў пасля выбараў, але ўпершыню Лукашэнка сам ішоў з імі размаўляць. Як вы мяркуеце, як мяркуюць эксперты, ці беларуская ўлада разважае варыянт сыходу?
Яшчэ варта тут адзначыць, што некаторыя эксперты нават назвалі гэты так званы круглы стол у СІЗА, так? Ну, але вядомая справа, што не магло быць нейкіх сапраўды перамоваў паміж чалавекам, які ўтрымлівае гэту ўладу, чалавекам, які ўтрымлівае прадстаўнікоў апазіцыі ў СІЗА, ну і, власна кажучы, гэтымі прадстаўнікамі апазіцыі. Я так разумею, такой сітуацыі не было ніколі ў гісторыі Беларусі, больш таго, у палітычнай гісторыі небагата такіх варыянтаў, там, здаецца, у Савецкім Саюзе калісьці быў варыянт, што Сталін там сустракаўся, але зараз не пра гэта абсалютна. Але таксама ў гісторыі Беларусі не было так доўгіх пратэстаў. І, адпаведна, цяжка зразумець, пра што там думае Аляксандр Лукашэнка ў сваёй галаве і навошта ён робіць гэтыя такія крокі. Правдападобна, гэта проста правакацыя для таго, каб нейкім чынам сабе забяспечыць такую пляцоўку перамоўную з еўрапейскім звязам, бо, маўляў, вось, калі ласка, я размаўляю з прадстаўнікамі апазіцыі, таму вы мусіце са мной таксама размаўляць, але, мне здаецца, гэтага дыялогу не можа атрымацца, паколькі гучаць па-ранейшаму патрабаванне, што людзі, нават калі яны знаходзяцца ў няволі, яны па-ранейшаму палітычныя вязні, але гэтых палітычных вязняў не павінна быць у центры Еўропы.
Упершыню таксама ў гісторыі адбываецца такое паляванне на журналістаў, якое мы бачылі ў нядзелю, якое мы бачылі учора. Асобы з камізэлькамі з надпісам «Прэса» асабліва увагу прыцягваюць прадстаўнікоў праваахоўных органаў, ці гэтых, як вы гаворыце, ціхароў, схаваных. Чаму так? Чаму думаеце, што журналісты сталі асноўнай мішэнню, асноўнай цэллю затрыманняў?
Мая думка насамрэч вельмі проста, я ўжо неаднаразова яе агучваў. Мне здаецца, што вось гэтыя чыноўнікі, якія прымаюць рашэнне, таксама Александр Лукашэнка, яшчэ жывуць у нейкіх 80-х годах. І яны вось лічаць, што калі журналіст вядзе стрым у інтэрнэце і затрымаць гэтага журналіста, адпаведна гэтага стрыму не будзе, і адпаведна у сродкі масавай інфармацыі не патрапіць вось інфармацыя пра тое, што такія брутальныя дзеянні адбываюцца ў Беларусі. Перашкаджаюць журналістам найперш, мне здаецца, каб проста вось фізічна абрубіць паток інфармацыі, хаця, напэўна, хай бы ім нехта сказаў, што сёння нават кожны чалавек можа здымаць відэа, размясціць яго ў інтэрнэце. Ну і калі мы глядзім па інфармацыйных лентах, па эфірах, напрыклад, тэлеканалаў ці нават радыё, інфармацыя зараз яна такая пераплывае з аднаго ў аднаго, людзі робяць спасылкі і інфармацыя распаўсюджваецца, але гэтага не разумеюць улады да канца. Яны вось лічаць, што калі фізічна зліквідаваць журналіста, вось такая ж логіка, напрыклад, у нядзелю, калі была, калі журналістаў хапалі-хапалі, потым іх адвозілі ў пастарунак, там трымалі да таго часу, пакуль скончыцца гэта акцыя, і потым іх адпускалі. Ну, але тэарэтычна нават журналісты выходзяць з пастарунка і яшчэ большая інфармацыйная нагода, чымсьці, калі б яны проста паведамлялі, што вось акцыя адбываецца. Я так разумею, гэта таксама не да канца яны разумеюць, што з гэтым рабіць. Яны б хацелі, яны абмяжоўваюць інтэрнэт, яны б хацелі абмежаваць інтэрнэт 100%, ну, але інтэрнэт жа таксама развіваецца, прыдумалі там проксі-серверы, як абайсці гэтыя забароны. Таксама, ну, хацелі бы паставіць нейкую такую заглушку на інфармацыю, але ў 21 стагоддзі гэтага немагчыма зрабіць.
Сёння Святлана Ціханоўская выставіла народны ультыматум уладам Беларусі з патрабаваннем да 25 кастрычніка сыходу Александра Лукашэнкі, спынення гвалту на вуліцах Беларусі ды вызвалення ўсіх палітвязняў. Калі патрабаванні не будуць выкананыя, яна заклікала беларусаў да агульнанацыянальнай забастоўкі і пратэсту ад 26 кастрычніка. Восень – гэта час, калі традыцыйна ўзрастае захворвальнасць на рэспіраторныя хваробы. Сёлета асаблівая небяспека сыходзіць ад каронавірусу. Мы папрасілі лекара медычнага ратавання Норберта Васілюка, каб ён прыгадаў асноўныя захады бяспекі ў гэты час.
Калі мы не хочам, каб заінфікавацца каронавірусам, мы павінны вельмі часта мыць рукі, старацца не датыкаць гэтымі рукамі да сваёй твары, таму што коронавірус гэта вельмі маленькая частка і тыя все папіровыя масачкі, гэта, сказаў бы, смех троху, таму што яго вектором ёсць кожная кропля, якую чалавек, насіцель коронавіруса, выплювае з кожным кашлом, з насморком і як аэрозол распыляе іх на многа метраў навакол, і тыя часткі віруса могуць сядзець дзесьці на сталах, на клямках, на блатах, паўсюль. І мы перад усім павінны думаць пра тое, каб заўсёды мець чыстыя рукі, часта іх мыць і старацца перад усім не мець блізкіх кантактаў з іншымі людзьмі, якія у гэтым моманце маюць кашалі, маюць высокую тэмпературу, не выглядаюць як такія грыпавыя хоры. Варта паразмаўляць троху пра грыпу, таму што грыпа штогод забіяе ад 1/10 да нават палавіны працэнта всіх, якія на яе захваруюць. Я з свайго прыкладу думаю, што як асоба, якая працуе ў бальніцы, мае вялікі контакт з хворымі людзьмі, я маю свой імунітэт, маю адпорнасць, якая гарантуе для мяне тое, што менш хвороб у мяне выступіць в нейкім контакце з другім чалавекам. І я калісьці меў такую сітуацыю з грыпам, калі 3 тыдні цяжка яе праходзіў. Але прайшоў яе, перажыў тое, і многа маладых людзей таксама з коронавірусам прожыве тое і нічога дрэннага з гэтым не будзе. Той коронавірус, думаю, можа трохі прамовіць да нашага выображэння пра хваробы, бо калі хтось адчувае сябе кепска, калі чуе, што мае вялікую тэмпературу, што мае кашаль, можа не трэба ісці на работу, можа не трэба ісці ў школу, можа той адзін, два, тры дні, калі мы стаімся ў сваёй хаце, стаімся ў сваім ўшку, напіемся троху чаю з мёдам, з цытрынай і троху аддыхнем, можа тое ёсць патрэбнае ў гэтым шалёным свеце, калі ўсе гдзесь бягуць. Вялікія месцы, вялікія цэнтры гандлёвы, тэатры, кіна, канцэрты. Гэта ўсё файнае, гэта нармальнае, але можа, калі хтось адчувае сябе кепска, павінна стацца проста ўхаць.
Усім слухачам зычу перадусім крэпкага здароўя. Наша сустрэча завяршаецца. За ўвагу дзякуй, Дмітрий Костін. Пачуемся.
Дай паглядзець на цябе, бо вочы адкажуць больш слоў некаторых. Я адчуваю, што мне дыхаць складана, калі ты не побач. Цёплае сонца ў вачах я адшукаў, я ўбачыў адразу кветкі ў тваіх валасах. Я так спадзяюся, што мы будзем разам.
Я праганяю марні абразы за пыріх, муры і соланых крых. Я розбиваю найтанесніх, нам від добра до біди. Не рахувати ночей ти і ти не забувай. Я без тебе як ріка без води.
Я стану мором твоїм, каб нести своє кохання. Ти чуєш мене, я побач з тобою, ти станеш зоркой святить дорогу на скрижування. Моцно тримаю своєю рукою.
Бачила світ за вікном, небо як світло душі. Очі закрий перед сном, я шепотітиму кращі вірші. Най твоя туга злетить, пам'ять як дим був і нема. Серце твоє обійму і більше нікому не віддам.
Разом упали, потім летіли за руки. Мрої твоє не спині, вокол цілий світ, де повна хлусні. Інших нема для мене, так закохаться, що єсть тільки ти. Не забувай, без тебе як рака без води. Я стану мором твоїм, каб нести своє кохання. Ти чуєш мене, я побач з тобою, ти станеш зоркою світить дорогу на скрижування. Моцно тримаю своєю рукою. Я стану мором твоїм, каб нести своє кохання. Ти чуєш мене, я побач з тобою, ти зорки святить дорогу на скрижування. Моцно тримаю своєю рукою.
Я стану морем твоїм, кохання я буду нести. Ти чуєш мене, я поруч з тобою, ти наче зірка світи в дорозі на перехресті. Міцно тримаю своєю рукою.